lu harus buktiin dulu diri lu nih capable apa enggak sih. Jadi waktu gue di Mr. Fox, gue gantiin Freddy kan. Dan legasinya dia di Team Kitchen itu kan baik kan. Gimana gue harus mempertahankan itu dan gue harus meningkatkan legasinya dia yang udah baik itu.
Ini F&B tuh ordal banget
sih. Bisnis apa sih gak yang ordal gitu?
Ordal tapi kan dengan catatan. Kalau lu kinerjanya bagus, lu akan mengalahkan 100 CV atau resume teman-teman yang randomly handing out to your HR atau your email.
Di Jakarta kan selalu konotasinya kalau buka tempat makan tuh harus ada barnya ya. Cuman betul. Di saat yang bersamaan gue juga pengen lihat di Jakarta juga dipenuhi sama resto-resto baru yang food destination banget nih gitu loh.
Orang Indo tuh menurut gue banyak yang suka masakan Thailand kan. Yang berbau-bau Thai di tempat gue itu laku.
Pata itu seperti nasi goreng. Lu punya nasi goreng, Chef Wim punya nasi goreng, sama gue punya, sama lu punya. Belum tentu ingredientsnya sama.
Jadi dia masaknya di dalam klepot. Klepotnya dia stainless, dia masak di situ. Udah dimasak tuh udang di dalam situ.
Klepot stainlessnya lu impor?
Sampai gue bawa dari sana.
Gue beli satu box.
36.
Anjir.
Welcome back to the show everybody. Kali ini kita kedatangan chef-chef hebat nih yang ahli makanan Asia, Chef Johan, Chef Wim dan juga Chef Freddy. Nah, mereka bertiga nih jarang-jarang gua dapat kesempatan kayak gini. Mau buka restoran Asia yang jaraknya berdekatan. Dari jarak tempat dan juga jarak waktu. Jadi seru banget nih mereka lagi ngekonsepin pada sibuk food testing dan juga menu engineering. Bagaimana sih prosesnya untuk membuat menu makanan Asia? Ada yang jalan-jalan ke Thailand, ada yang jalan-jalan ke Vietnam, ada yang udah mulai food test dari tahun lalu karena saking research dalamnya dan juga ceritanya gimana di sana. Yang kedua kita juga mau ngomongin kenapa sih makanan Asia itu sekarang lagi ngetren banget. Kalau tahun lalu pada berlomba-lomba buka makanan Jepang sama makanan Italia kalau gue perhatiin. Nah tahun ini, tahun 2024 makanan Asia itu lagi meledak. Khususnya makanan Southeast Asia atau Asia Tenggara kayak makanan Thailand. Dan juga bagaimana membuat restoran Southeast Asian ya, restoran Asianya itu original. Gak yang itu-itu aja jualannya kayak Tom Yam Kung, nasi goreng lagi, sop buntut lagi dan teman-temannya. Oke, okay. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram, di Regensen Radio, dan juga di TikTok. Oke, okay? Ini adalah part 1 karena kita panjang, jadi ada 2 part. Oke, okay? Enjoy part 1 guys. We'll see you in part 2. Enjoy the show.
Oke, okay, bapak-bapak, thank you very much for coming. Cheers sekali lagi sebelum
thank
kita mulai.
Thank you, Ray.
Good to see you.
Thank you, Wim.
Thank you. Oh, berarti udah selesai nih. Udah, thank you. Oke, guys. Jadi ditemenin sama chef-chef hebat nih yang memegang bendera Asian food nih di Jakarta khususnya. Dan tiga-tiganya lagi seru-serunya mau buka restorannya masing-masing.
Amin.
First of all, congratulations dulu semuanya.
Thank you, Ray.
Kalau yang belum tahu nih, Chef Freddy, Silk Bistro.
Halo.
Kemarin tenarnya di itu apa, pecahnya di KTT.
Dimana?
Kemarin.
Di KTT. Yeah.
Chef Wim, Mr. Fox, lagi mau buka Baku.
Baku.
Yes,
Asian food. Habis lebaran.
Yes. Dan juga Chef Johan dulu banget udah sempat ke podcast. Gila, itu awal-awal banget sih. Lagi mau buka restoran juga, right?
Betul.
Ya, konsepnya?
Konsepnya bakal modern bistro highlighting Thai flavor.
Hmm. Oke, jadi kita buka mulai kenapa Asian food booming lagi. Kan biasa akhir tahun, kalau kayak gue ditanya-tanya tuh kan sama mungkin listener podcast, tahun depan bakal tren apa sih? Mana tahu, ya kan market yang menentukan biasanya. Yeah. Terus tiba-tiba Asian di mana-mana.
Okay.
Bukan hanya Southeast Asian ya, tapi gue liatnya gitu. Kenapa?
Mungkin udah dari tahun lalu ya.
Mungkin mulainya kali ya, awal tahun lalu dan konsep itu work sekali. Ya menurut kalian?
Kalau dari kacamata gue, Ray, kan kita just went through pandemic. Again, semua orang mungkin udah bosen pandemi-pandemi. Tapi itu ada domino effect menurut gue. Hmm. Jadi setelah orang-orang nggak traveling, ya kan, selama 2 tahun kurang lebih, terus mereka juga using their savings, bagi mereka yang pendapatannya cukup baik, yang mungkin menurut gue maunya ke Eropa, aduh karena using the savings, yaudahlah gue ke Asia dulu, for the sake of jalan-jalan gitu.
Dan juga banyak promo ya.
Banyak promo dan apalagi sekarang kan tiket pesawat affordable banget dibandingin sama dulu. Budget airline di mana-mana dan menurut gue itu salah satu pendukung lah, faktor pendukung kayak kenapa banyak Asian food yang Asian restaurant bermunculan karena lu sekarang ke Bangkok, ke Thailand very cheap kok. Gitu. 4 juta 5 juta lu return. Yeah. Lu ke Jepang juga very cheap, ke Hong Kong, you know, ke Filipina, ke Korea juga is affordable nowadays. Dan menurut gua mereka pergi, mereka pulang, aduh gua kayaknya kangen nih makan, for argument sake, ke Bangkok deh.
Iya.
Gue kangen makan street foodnya Thai gitu. Atau gue ke Jepang gue kangen sama ramen, udon, whatsoever gitu. Menurut gue sih salah satu key factor banyak traveler yang perginya ke Asia dulu. I can be wrong ya. Iya, tapi menurut.
Mungkin juga sih.
Kacamata gue sih.
Mungkin juga.
Gitu.
Kalau dari kacamata lo, Chef Win?
Dari kacamata gue mungkin flavornya lebih mudah diterima sama
orang kita
sendiri. Orang kita. Karena mostly ingredients-nya enggak beda jauh kan.
Mirip ya.
Mirip lah gitu kalau dari kacamata gua. Terus orang Indo tuh menurut gua banyak yang suka masakan Thailand kan. Ini gua bisa salah sih, cuman yang apa yang berbau-bau Thai di tempat gua itu
laku.
Kalau di tempat gua.
Iya, banyak loh. Dan kemarin beberapa buka restoran Thai rame. Gitu, iya, rame banget. Asian lah. Asian, ya, contoh Silk Bistro gitu. Ramenya kayak apa gitu kan. Rame banget gitu. Gue apa yang di Asta ada Orasa.
Iya,
tahu. Iya, itu Thai. They're really successful gitu.
Yeah.
Di marketnya rame gitu kan.
Yeah.
Apa emang udah familiar aja rasanya.
Iya, yeah, makanya gue bilang tadi rasanya mungkin familiar sama orang-orang Indo kan. Yeah. Gitu.
Nah, kalau lu kan Hans, lu specifically udah main di Thai food gitu kan udah lama kan.
Dari 2020 lah ya.
Apakah masih itu-itu aja menu cari, yang dicari kayak tom yam, pad
thai? Tergantung lu di mana ya. Kalau misalnya di konteks kita mungkin karena for the past I don't know 10 years maybe Thai food di Indo kan di Jakarta itu-itu lagi.
Iya.
Udah gitu mungkin orang kita pas travel ke Thailand ketemunya makanannya kurang lebih itu lagi yang ketemu. Jadi ya secara eksplorasi mungkin belum seberapa banyak yang terjadi di Jakarta kalau konteks Thai food.
Oke. Nah, satu-satu deh. Lu konsep Asian restoran lu kayak apa ntar?
Jadi yang nanti kita bakal buka me and my partner itu bakal Asian modern bistro. Kita juga bakal fokus ke grilling open
nice fire. Very nice.
Tapi kita bawa bendera Thai flavor or at least Thai flavor through my travels and
dia jalan-jalan mulu soalnya.
Dia
tuh jalan-jalan
pasti mulu. Itu bukan baru research trip juga kemarin.
Iya, cuman gak sesering dia setahun bisa 2-3 kali ke Bangkok.
Ada deh.
Ada. Soalnya gue nanya apa soal Bangkok, nanyanya ke dia. Gitu.
Oke.
Okay. Nah itu mungkin seperti yang Freddy bilang, travel is cheap nowadays. Gitu kan. Terus udah gitu, di Bangkok sendiri sebenarnya ngapa-ngapain murah men.
Murah.
Iya, gak perlu visa masuk kan. Cuman belakangan aja rame di luar konteks F&B. Tamu-tamu Indonesia yang mau datang ke Bangkok harus bawa sekian ribu baht gitu
itu
kan.
Baru tuh ya?
Iya. Itu baru banget. But then you know.
Masa abu-abu juga kayaknya.
Iya kayak.
Itu kenapa sih karena banyak yang tinggal di sana gitu. Jadi.
Not sure.
Tiba-tiba
tiba-tiba muncul aja.
Tiba-tiba muncul beritanya.
Gitu.
Oke.
Dan di sana juga very affordable ya.
Iya. Karena gue baru balik dari Bangkok gak ada ditanya-tanyain harus bawa sekian juta rupiah atau berapa ribu.
Jaminan gitu.
Iya no. Gak ada.
Nah dalam research trip lu itu, lu setahun bisa 2-3 kali, lu ngapain aja sih? Coba breakdown
chef research trip.
Tapi kan lu breakdown itu methodical kan? Lu ada metodenya lah gitu.
Yeah. Semua awal-awal enggak sih. Semua awal-awal benar-benar pergi makan. Terus udah gitu, then the more you talk to people, the more you go to a specific restaurant, lu bisa ngerasain, oh ini restorannya very southern Thai nih, yang ini very... Northern Thai, very Eastern misalkan, Northeastern. Ya, jadi mulai kebagi-bagi tuh. Jadi, ya itu.
Nah, lu ke Bangkok doang, apa lu visit daerah? Kita, gue podcast makanan Thailand cuma pernah sama lu sama si Chef Philip tuh. Ya kan, kalau dia kan emang tinggal di situ, jadi dia pernah ngiter-ngiter ke daerah yang nggak lazim lah mungkin buat orang Indo trip kan.
Ya.
Lu ke situ juga.
Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show.
Gua sampai ke daerah yang pendalaman-pendalaman banget, enggak. Masih major cities, cuman beyond Bangkok lah. Gua pernah ke Chiang Mai juga, pernah ke southern part of Thailand juga, misalnya Phuket, kayak gitu.
Apa?
Tapi belum sampai yang kayak, mungkin kayak Chef Philip.
Oh iya, kalau dia mah
tinggal gitu.
Lalu, apa yang lu lihat di sana?
Yang paling mencolok sih kemarin, soalnya kalau di Bangkok kan rata-rata makanannya kan makanan yang kita tahu secara Bangkok, banyak kan influence juga dari Thai Chinese kan.
Oke.
Okay. Ya. Gitu, Southern Thai food juga kita kenal, karena itu banyak kan kari-kari itu dari Southern Thai food, kari-kari yang pakai santan-santan gitu tuh. Nah, terus pas gua ke Chiang Mai, gua stay di sana 1-2 mingguan gitu waktu itu, baru kebuka tuh ternyata Northern sama Northeastern Thai itu beda banget ya gitu loh. Dari mana secara ya? Geographical juga mereka beda, mereka nggak dikelilingi laut.
Oke, jadi so,
lebih banyak jungles.
Jungle, very jungle food sebenarnya. Okay. They use less coconut milk. Mereka lebih makan ketan dibanding nasi.
Betul, ya. Gitu. Ya balik lagi karena jungle, nggak ada paddy rice fields gitu-gitu.
Betul, sudah gitu ya. Sama konteksnya mungkin sama makanan Indo. Mereka banyak fermentasi, banyak diawetin kan, soalnya kan enggak. Gitu, diasinin, bikin kecap, kayak gitu. Karena kan back in the days ya, kita kan bukan negara dingin kan. Jadi our way of preserving kan ya, gitu lah, difermentasi, diasinin.
Bukan kota kayak di Bangkok, Ray.
Iya.
Hutan.
Iya dong.
Jungles.
Iya, gue ke Bangkok sih. Gue very limited knowledge about Thai food. Kalian tuh belajarnya di mana sih Thai food?
Kalau gue pas gue kerja di Longgrain di Sydney, itu gue kerja hampir 4 tahun di sana. Kayak gue pernah bilang di podcast sebelumnya, my turning point of career itu di Longgrain. Gitu, I expose with Southeast Asian ingredients yang selama ini gue anggap sebelah mata, tapi begitu diaplikasikan is incredible. Gitu, very very nice. Hanya memang perbedaannya makanan kita sama Thai kan, kalau gue bisa tarik garis besarnya, fish sauce sama lime juice. Gitu, sisanya mirip-mirip, coriander ya ada, lime leaf ya ada, gitu, pedesnya juga sama, kadang-kadang kita bisa lebih pedes, but yang benar-benar gue garis bawahi pemakaian fish sauce mereka dan lime juice.
Banyak banget. Kalau fish sauce itu udah terasi, pernah dibahas.
Terasi. Tapi kita juga pakai terasi gitu loh, Hans.
Oh bedanya.
Bedanya yang mencolok itu dua, salah satu.
Fish sauce kan udah terkenal. Lu tadi bilang apa, lime juice. Lu nyobain lime-nya
beda. Oh waktu gue trip kemarin. Gue ke Bangkok sebenarnya tuh gue penasaran sama ingredients-nya dia.
Oke, ini berdasarkan lu mau buka si baku ini kan?
Benar.
Oke.
Terus gue cobain kan lime juice ini. Gue potong terus gue peras sendiri. Beda rasanya, Fred.
Iya.
Pasti beda dong.
Iya. Dan itu rasanya asam. Dibilang asam-asam, dibilang gak asam, gak asam.
Ada manisnya dikit, tipis-tipis.
Gitu. Kalau di sini kan? Asam banget kan. Lu peresin jeruk nipis terus lu makan gitu kan. Nama fish sauce lah, udah kayak Freddy bilang tadi.
Fish sauce-nya di sana kompleks.
Bukan
asin tok.
Ya, bukan kecap ikan ya. Gitu. Kalau kita kan kecap ikan, kecap asin. Kalau di sana like proper anchovies yang di extract, yang bilangnya apa? Fermentation segala macam. Nah, ini salah satu bentuk makanan yang tidak lazim dibawa ke Jakarta, Ray.
Iya, gue bawa ini.
Ini crispy rice salad. Still on the developing, working in a progress. Karena gue mau pakai ayam. Biasanya sih pakai pork sausage. Tapi karena gue belum bisa menemukan casing untuk sausage yang halal tapi enak, jadi gue pakai ayam dulu. Gitu. Okay. Tapi intinya harusnya crispy rice salad with fermented chicken sausage. Gitu.
Oh fermented?
Harusnya fermented. Tapi karena gue gak punya casingnya, gue gak bisa gantung. Gitu. Jadi gue cuma bisa make a meatballs. Iya gitu.
Oke. Namanya apa ini?
Ini
kalau di Thai.
Thai-nya bilang tadi kaltot. Kaltot itu. Jadi nasinya kita marinasi dengan curry paste. Kita goreng, literally goreng. Terus ditos sama salad. It's typical Thai street food juga.
Gitu. Lu kan ada salad lu macam-macam kan kalau di Silk. Dan lu konsep lu juga Mr. Fox juga udah mayoritas you can see kayak Asian yeah, touch-nya gitu di sana. Apakah orang Indonesia yang di Jakarta khususnya makan itu mayoritas masih pesen yang itu-itu aja guys sih yang dia tahu tom yam kung,
tom yam kung,
som tam,
pad thai,
yeah. Pad krapau.
Karena yang masih disajin juga itu-itu aja
yeah.
Gak sih?
Yeah.
Ya, iya. Yeah. Tapi jadi, lu harus gak sih?
Kalau gue bilang harus. Harus ada. Tapi gak 100%. Gitu harus ada. Menurut lu gimana? Berdua.
Cuman, kan kalau di Indonesia mungkin ada sop buntut westernnya tuh yeah. Aglio olio gitu yang.
Cuman emang harus ada. Jadi karena mungkin kalau menurut gue. Itu di pemikiran orang Indo. Udah paten tuh.
Yeah.
Jadi oh gue mau makan. Oh ini tom yum. Udah makan ya. Tom yum.
Ini menjadi masukan sebagai listener juga loh. Karena kan sebenarnya kita mah gak mau ada sebenarnya kan. Kalau bisa mah yang lain lah.
Kalau
gitu.
Bisa.
Kalau bisa yang lain betul. Lah gitu.
Cuman kan bagian
ketemu tadi. Balance lah semoga. Maksudnya yeah. Kita bisa introduce something new to the Jakarta people. Terus tapi juga ada menu comfort food juga hopefully.
Ya. Yeah. But again kayak patai. Patai itu seperti nasi goreng. Kalau gue bisa ibaratkan ya. Lu punya nasi goreng. Chef Wim punya nasi goreng sama gue punya sama lu punya. Belum tentu ingredientsnya sama.
Oh enggak.
Sama. Bisa ada ratusan. Ada yang merah sama. Banget pakai lot of tomato sauce atau tomato paste. Ada yang gosong banget gitu. Som tam juga ada beberapa versi.
Oh ya.
Tom yam juga ada beberapa versi.
Oh tom yam ya.
Ada yang pakai santan, ada yang clear.
Ya, pakai susu, ada, ya macam-macam.
Jadi balik lagi. Makanan Thai menurut gue kayak makanan Indonesia. Tergantung lu besarnya di mana. Itu sih.
Nah lu mau explore kalau makanan Thailand tuh gimana sih belajarnya?
Gua.
Iya. Ya, kalian bertiga. Lu mau explore, mau dalemin. Gitu. Mau belajar lebih lanjut. Contoh kalau gua lagi nguliknya Chinese food nih. Kayak gua nonton YouTube. Ya kan gua visit restoran Chinese buat belajar flavornya.
Research lah.
Iya gitu. Atau ya topnya paling ke China. Ini di luar research trip ya. Kalau lu tinggal di Indonesia, lu mau research makanan Thailand tuh bagaimana?
Oh, gua dari buku.
Buku ya dan resources di internet kan sekarang juga banyak ya sebenarnya lu ke YouTube ada yang channel yang dedicated
hati-hati
Thai food
di YouTube sih
ya lu harus pilih-pilih sih mana yang legit mana yang gitu
cuman gue lebih baik di buku sih
buku.
Gue sering sharing sama lu kan
ya buku. Tapi buku juga banyak yang sebenarnya gini in general cooking books gak 100% menurut gue
oh iya dong
kalau lu masih yang nulis kan
ya not only that rasa tomat sama lime juice tadi lu bilang iya, di Thailand sama di Indonesia totally different.
Beda.
Cabenya sana sama cabenya kita beda. Different.
Oh.
Wangi, fragrance, aromatik semua totally different.
Chef gitu. Philip aja kalau enggak salah dia ngambil dari Thailand cabe sih. Dia bilang beda.
Oh ya?
Beda
dia. Ya kayak gua import palm sugar
dari Thailand.
Oh iya,
harus.
Okay.
Iya,
enggak ketemu tuh.
Kalau enggak lu enggak without Thai palm sugar lu enggak bisa masak
benar.
Masakan Thai food. Full stop.
Thailand palm sugar-nya kayak apa nih bentuknya? Apakah bentuknya gula Jawa, gula aren?
Warnanya lebih orange. Warnanya
lebih muda.
Dari pohon aren, dari kelapa?
Aren.
Dari aren?
Aren
deh. Oke, tapi beda aja prosesnya.
Beda.
Kita juga ada kan gula aren, gula kelapa.
Iya Pak, tapi ada bitter aftertaste. Kalau di sini aren ada bitter aftertaste.
Cuman mungkin proses jadi gula arennya di sini kayak cooking, lebih dimasak ya.
Iya, jadi lebih gelap. Jadi caramelized.
Iya.
Manis.
Iya.
Kalau di sana enggak caramelized dark palm sugar-nya kita
warnanya
gitu.
Warnanya begini nih Mas ini.
Ya, warnanya benar, warnanya kayak gini nih.
Kayak chili inilah, chili oil lu.
Enggak,
chili oil merah dong.
Kayak cakwe, kayak warna cakwe gue di sini yang teman-teman di Spotify bayangin apa ya? Kayak warna coklat muda lah.
Coklat pucet ya?
Coklat pucet. Oke.
Okay. Tapi blok gitu.
Dia diplastikin kalau enggak salah Fred.
Bisa berapa macam?
Ada yang soft juga.
Yes.
Okay. However, yang
block dulu itu pernah dilarang nggak boleh masuk Australia karena ada bahan pengawet.
Oh gitu.
Yes. Tapi Australia mah ketat banget cuy.
Pernah di ban
gitu kan.
Gila, kita yang kerja di Thai restoran itu rebutan palm sugar.
Oke. Okay.
Karena literally di ban the whole year. Nyari palm sugar itu sulit. Jadi teman-teman importer di Sydney, mereka harus ngambilnya yang fresh, yang masih agak basah.
Oke.
Okay. Gitu. Kalau yang pakai pengawet yang benar-benar lu like solid rock.
Oke. Okay. Gitu. Ya itu first tip of the podcast, guys.
Salah satunya.
Impor.
Pakai
palm sugar. Kalau Vsauce kan gue denger sampai beda kan. Lu yang beda. Dia aja sampai for local use only kan. Iya kan itu.
Gue sembari makan ya.
Oh iya dong.
Boleh.
Ini kita mau test food Chef Wim loh ini.
Boleh, harus.
Jadi ini apa Chef Wim ini?
Itu Wagyu beef sebenarnya. Okay. Tofu kan street foodnya Vietnam. Gitu. Jadi di baku itu
konsep
makanannya itu lebih ke relatable.
Okay.
Gitu. Jadi orang makan di situ ekspektasi gue bisa seminggu bisa dua kali.
Oke.
Okay. Nice. Gitu. Jadi semuanya. Ya ada yang beberapa menu yang gue agak fancy sedikit. Cuman mostly menunya tuh yang relatable kayak gini. Gitu. Jadi orang makan di situ bisa lunch, quick lunch juga bisa di situ, malam juga bisa di situ.
Gua harus sambil ngunyah. Asian-nya senyangkup mana sih? Asian, kalau orang bilang Asian restaurant?
Gua lebih ke Thailand udah pasti, Vietnam udah pasti, Indonesia udah pasti, terus Jepang sama Koreanya juga ada. Cuman gak gitu banyak di menu. Cuman yang lebih dominan tiga itu tadi. Vietnam, Indo, sama Thai.
Ntar berarti bakal ada research trip Vietnam.
Kedepannya ada kayaknya.
Okay. Oh, seru sih Vietnam.
Mungkin pada penasaran nanya bedanya apa ya baku sama Mr. Fox ya?
Nah, baku ini.
Hari Sabtu ya, Ben?
Gue gak ngomong. Jadi di Mr. Fox itu
biar pada datang hari Sabtu biar rame.
Biar rame Sabtu guys.
Ketemu Win. Jadi bedanya Fox sama baku ini, Fox tuh kan udah dikenal lebih tempat minum. Kayak di podcast sebelumnya gue udah bilang ke, udah jelasin juga.
Iya, that's our topic. Sulitnya lu ngedrive up di tempat minum.
Gitu. Kalau di baku sekarang lebih makan. Gitu.
Tapi ada bar komplit.
Barnya ada, cuman gak gitu besar. Cuman buat supporting aja. Gitu. Cuman sisanya lebih ke makan sih.
Apakah ini your ideal restaurant?
At the moment ya.
Okay. Good then.
Banyak nih berarti line up.
At the moment sih.
Itu karena ya maksudnya di tahun ini gue mau bikin yang Asian restaurant yang tempat makan. Karena di Mr. Fox kan lebih kebar kan.
Iya lebih kebar.
Kan. Nah sekarang.
Tapi itu interesting juga ya. Yang lu bilang tempat makan sama bar itu. Maksudnya di Jakarta kan selalu konotasinya kan. Kalau buka tempat makan tuh harus ada barnya ya. Maksudnya barnya harus hidup. Benar. Gitu untuk
itu
revenue bus, atau apapun itu.
Bus revenue lah.
Iya benar. Nah,
itu dia.
Cuman di saat yang bersamaan gue juga pengen lihat di Jakarta juga dipenuhin sama resto-resto baru yang food destination banget nih gitu loh. Doesn't have to be fine dining.
Benar.
Testing menu gitu. Tapi maksudnya yang susah. Food destination banget.
Kalau dari pengalaman doang sih business side. Kayak kalau mau nyentuh revenue yang kita bilang biasa target revenue. Ini ya ini bocoran juga. Biasa target revenue pengalaman gue 1M lah sebulan. Tapi kalau lu mau nyentuh mungkin 1.3, 1.5 itu lu need boost di alcohol.
Berapa sitting capacity, Ray? Sorry gue potong.
Kalau 70 to 100 misalnya. Rata-rata 1M. Kalau tempat duduk lu 70 sampai 100. Which is rata-rata restoran Jakarta yang lifestyle nih konsepnya. Nah itu kalau mau nyentuh 1.5 mungkin. Atau amin-amin 2. Dengan di bus acara gitu. Live band atau apa itu lu nge-bus minum. Betul. Harus dari minum sih. Kalau enggak bus ya. Karena gue pengalaman bikin restoran Indonesia di salah satu lokasi yang jalan paling mahal di Jakarta. Itu lu karena gue tidak ngebangun barnya, karena gue pikir okay, ya udahlah orang nggak tahu gue ada minuman juga, orang tahu gue chef, ya udah makanan aja. Barnya kita hampir nggak invest bartender yang benar-benar proper banget, yang punya apa karisma dan figur yang bisa narik tamu tuh kita nggak ada. Even barnya aja ketutup gitu kan.
Right.
Jadi satu sama kasir waktu di restoran Indo gue nggak ada yang minum. Jadi jam 9:30 tuh udah selesai.
Tamu udah pada pulang.
Udah pindah kemana gitu, segala macam ya. Itu challenge-nya. Jadi emang harus ada bar. Biarpun kita udah live band. Kita mau ada free flow dari gin and tonic, wine kita coba. Tapi karena lo gak ada barnya, itu gak orang nggak minum. Nah itu susahnya di situ challenge-nya. Nah sekarang gue waktu itu pelajaran mahal itu gue tahu tuh okay, kenapa orang tetap invest di bar. Biarpun
walaupun dikit-dikit ya.
Iya, biarpun dikit-dikit tapi harus invest di mana kayak bartender udah pasti lu punya yang bagus.
Harus solid ya kan? Minuman-minuman.
Iya, produk lu biarpun enggak ekstensif tapi klasikal lu lengkap.
Pasti kalau itu.
Likernya gitu. Itu pelajaran mahal tuh buat gue.
Kalau di baku sih ada sih itu. Jadi memang even di koktail aja kita ada signature-nya nanti. Gitu, cuma ada 8 kalau enggak salah ya. Gitu. Makanya itu kan menurut gue berkesinambungan ya, makanan sama minuman tuh harus sejalan dengan benar-benar lah gitu. Gak bisa makanan doang, minumannya enggak, minuman doang, makanannya enggak tuh menurut gue tuh juga gak bisa kayak gitu. Semuanya harus
pasti
saling support pasti lah kalau.
Saling support sama gue juga mau nambahin dikit tergantung lokasi sih.
Iya, iya. Kalau lu gue ngomongin Jakarta Selatan tadi.
Kalau lu di lokasinya tempat anak-anak Jaksel atau anak-anak muda yang lagi ngumpul, lagi hotspot, kalau lu nggak buka bar, menurut gue agak kurang tepat. Karena kan lu udah invest yourself buka di restoran, buka restoran di tempat yang lagi jadi hotspot, tempat anak-anak gaul minum. Kalau lu nggak buka, ya menurut gue
betul,
agak silly gitu. Yeah. Tapi kalau lu misalkan buka, let's say di Jakarta Barat, terus barnya segede-gede apa tapi majority orang-orang keluar makan.
Makan doang iya, keluarga.
Dapat iya, juga. Itu,
iya. Ini ngomongin Jakarta Selatan.
Jakarta Selatan.
Jakarta Selatan emang harus ada sih.
Jadi secara geografis juga harus saling mendukung.
Ya lu kalau invest bar gila banget di Jakarta Barat gitu dekat sini, gue bakal nanya lu ngapain?
Agak sulit. Agak sulit.
Orang minum koktel. No, they don't care. Ada.
Ujungnya ngebir.
Ujung ngebir, paket lagi, promo.
Bawa board game lagi.
Sampai ada yang udah disediain board game cafe kalau Jakarta.
Tapi memang itu typical guest yang akan datang, you know.
Iya, market menentukan. Market menentukan. Gue penasaran mau ngomongin sedikit soal the grill konsep di restoran. Gak banyak loh, very exciting konsep, grill Asian gitu. Yang mungkin mau nge-highlight gitu. Ntar jadi lu akan ada open kitchen, akan ada apa? Santa Maria-nya gitu.
Ya, bakal ada Santa Maria, ada grill. Sebenarnya kalau makanan Asian grill kan sebenarnya lu ambil konteks.
Sebenarnya udah familiar apa banget.
Lu mau ambil Japanese, lu mau ambil Chinese, lu mau ambil Thai, Indo. Grill makanan kita kan sebenarnya banyak ya.
Banyak banget. Grill kan. Sate ada ratusan jenis.
Kita ada ikan bakar, siput-siput bakar. Cuman kan dari satu negara, beda the way they grill atau beda bumbu-bumbunya. Jadi menurut gue secara konsep mungkin bukan sesuatu yang baru, cuman gak ada yang mengedepankan aja gitu loh.
Setuju.
Di konteks kita ngomong Jakarta ya. Oh,
iya.
Itu sih.
Iya, lu mikir bilang tadi Asian grill, anjing iya orang udah familiar rasa. Tapi belum ada yang nge-highlight di yang kayak lebih proper restaurant gitu kan.
Iya.
Chinese grill sih gue penasaran banget.
Saukau.
Oh iya, jakbar banget tuh. Oh ya, itu belum ada yang nge-highlight juga tuh. Saukau yang
proper. Next project lah.
Iya, amin.
Ready okay. Banyak project itu.
Gimana ya? Oh amin.
Diaminin aja dulu.
Amin. Gak sebanyak lu lah.
Enggak lah, sama lah. Ini dia berdua suhu gue.
Suhu. Gimana sih? Maksudnya lu apakah... Nggak tahu nih, apa lu lebih junior dari mereka? Soalnya I know you work together with Johan.
Jauh sebelum work together kita.
Kalo jadi Hans ini, waktu gue sekolah di Singapura.
Yeah. Kita teman sebangku lah.
Teman sebangku.
Serius, okay. Gue nggak tahu. Nah, yang kayak gini aja gue nggak tahu, Rek.
Gue satu kelas sama dia. Okay. Dan gue nggak mikir kalau dia orang Indo, kan.
Oke. Okay. Kiranya orang mana?
Lu kira dia orang Singapura,
orang
ya?
Orang Singapura.
Oke. Okay.
Udah, kira dia orang Indo, satu-satunya orang Indo yang... di sekolah itu yang deket dia.
Oke.
Okay. Jadi apapun soal Singapura, makan, tempat tinggal, apa tuh gue pasti nanyanya ke dia, gitu.
Tempat yang lain enggak?
Enggak.
Oh enggak. Oh, iya.
Itu di podcast itu.
Oh iya. Lu jangan mancing.
Iya kan sharing everything, teman sebangku lagi gitu.
Enggak
kan?
Lu mancing sih.
Itu sih work together juga kan?
Iya waktu itu. Jadi.
Gimana ya Hansi kitchennya?
Dia lebih kalem.
Oke.
Okay. Dia lebih polisi yang baik. Gue yang lebih
good cop, bad
pitbullnya. Gitu lah. Gitu. Jadi waktu gue kerja bareng sama dia. Emang kita udah bikin perjanjian waktu itu. Udah lu yang ini, gue yang ini.
Suaranya sama.
Oh iya, tapi itu.
Penyampaiannya aja.
Penting gitu. Jadi yaudah.
Di grup lu ada gak good cop, bad cop?
Kayaknya dia backupnya.
Dia bisa dua-duanya.
Gue bisa dua-duanya gitu.
Kalau gue udah pasti backup.
Tergantung lu mau, tergantung lu mau korek gue dari sisi mana, udah gitu aja.
Oke. Okay. Ya enggak di grup, di operational ini, di bistro apa segala macam.
Gue balance lah, Rey.
Oke.
Okay. Enggak. Enggak percaya.
Balance berarti bad.
Gantian mantan.
Enggak percaya, gue gak percaya. Tergantung. Gua, kita semua bukan orang psikopat yang datang kerja langsung rah.
Oh, iya. Tapi, oh enggak.
Tapi the first thing, kalau gue begitu masuk, ngelihat sesuatu yang udah, yang bisa trigger gue ya.
Apa? Apa yang paling trigger lo, paling annoyed?
Kebersihan nomor satu, Rey. Gitu. Hal simple, kebersihan. Iya. Karena
banget sih.
Dari dapur Asli kotor, gak mungkin bisa makanan enak.
Iya.
Dan hal paling basic sebagai cooks atau young chefs for you guys, kalau kalian kerja gak rapih, kalau gak bisa control your sections and your mise en place, forget about it gitu loh. Karena sebelum itu pondasi dibangun, enggak akan bisa kemana-mana dah.
Chef gue bilang dulu waktu sekolah masak kan, of course berantakan banget.
Pasti lah.
Apalagi kalau pas ada station sebelah gue kosong, gue pikir tempat lebih luas kan. Berakin semua. Kayak, ya chef gue selalu bilang, ingat ini kayak gini, ini sama kayak di dalam otak lo.
Betul, iya, setuju. Iya.
Jadi lo harus rapi. Gitu. My God. Kalau lu apa bedanya sama lu mau buka outlet apa deh baru?
Oke, kalau gue rencananya mau bikin contemporary Thai cuisine gitu. Karena kenapa gue lebih suka kata-kata contemporary dibandingkan modern?
Fusion
atau fusion? Modern it can be too futuristic, tergantung sudut pandang ya. Gitu. Tapi begitu lu bilang contemporary, kenapa atau bahasa hari-harinya yang sekarang gitu. Oh. Karena tanpa masa lalu kita gak bisa create something yang relatable gitu. Jadi dalam. berkesinambungan. Jadi makanannya gak harus yang avant-garde, makanannya yang gak harus wah pakai foam lah, pakai gang, you know. Tapi dengan cara platingan berbeda, rasanya flavor driven, yaitu menurut gue contemporary.
Iya, tapi modern not necessarily a bad thing, right?
Enggak. Tapi kan tergantung.
Kayak misalnya ini one of my favorite item. Gue selalu pesan di Cirque Bistro apa, cakwe with
chicken liver pate with fried yotia atau cakwe ya.
Jelinya yang bikin makes it menurut gue. Kalau ada, ini jelinya dari mana?
Champagne jelly.
Kayak balance sweetness sama chili oilnya. Nah, itu kan modern technique, right?
Iya, modern technique. Kalau lu tanya dari segi masak, semua sama. Mengadopsi French technique gitu. Kita saute pakai butter, little bit oil biar gak burn, dan lain-lain. Hanya yang membedakan, biasa pate kita set pakai ghee atau clarified butter, ya kita pakai chili oil. Karena kan kita tinggal di Jakarta, marketnya yang suka pedes gitu.
Mahal kayak
pedes. Gitu. Jadi instead of roti, ya pakai cakwe goreng.
Cakwe lu bikin, gue selalu penasaran.
Bikin sendiri.
Susah. Bikin dia.
Susah. Dibilang susah, once you get used to it, tahu elasticity-nya segala macam, it's okay kok. Kadang dari 10, 1-2 kali agak bantet gitu juga bisa.
Iya, gue dulu sempat megang Chinese challenge itu, mau ada cakwe, akhirnya beli.
Yang
goreng setengah matangnya. Hebat juga bikin sendiri.
Gitu. Karena I have a particular thing about cakwe menurut gue. Gue gak mau yang bantet, gak mau yang too airy. I was in between.
Bagaimana lu ngerasa Silk Bistro itu kan very successful konsep.
Amin.
Gimana lu rasanya begitu udah buka, terus abis itu, wah anjing weekdays aja gue ngayur nih, rame nih.
Ngayur.
Gitu. Misalnya gitu. Ada proud moment buat
self-accomplishment. Proud, of course, gitu. Dari yang kita sebelum buka sampai buka, dari kekhawatiran sampai hari ini, ya gue puji Tuhan banget, Rey. Karena above and beyond expectation gitu. Ternyata makanan gue diterima sama market Menteng. Not on top of that, ya Menteng kan in the border of pusat sama selatan. Kan. Jadi yang orang selatannya datang, yang pusat dari Sunter, Kelapa Gading juga mau mampir gitu. Karena dari balik lagi geografis, gak terlalu jauh sebenarnya kalau gak pakai macet. Dan ya super grateful sih gitu, kayak ternyata makanan gua diterima gitu. Walaupun ada beberapa challenges, tapi so far been doing well.
Apa sih yang kalian dapat dari research trip kalian mulai dari Chef Wim? Yang sama kantor nih, boleh ceritain lu.
Kemarin.
Iya. Lu kemana, lu planningnya gimana?
Jadi planning gue kemarin ada beberapa restoran di Singapura sama di Bangkok, udah ada listnya. Yang paling menurut gue paling mengesankan itu, karena gue suka banget buku kan. Jadi kayak gue balik, udah berapa tahun gue gak ke Singapura kan Hans. Terus kemarin gue balik lagi men. Yang tempat dimana gue dulu masih gue zaman training. Gue libur ke situ cuma buat baca buku. Terus kemarin gue kesana. Kinokuniya? Benar.
Yo,
Takashimaya tuh.
Itu banyak chef itu guys. Kalau lu ke Kinokuniya
Singapura. Jadi gue masuk situ. Udah kayak gue masuk toko emas. Anjing nih mau yang mana. Dan alhamdulillah. Tempat gue kerja sekarang support banget sama itu. Jadi
that's good.
Gue mau buku ini, mau buku ini, ada 3 apa 4 yang gue beli. Dan itu harganya lumayan gitu. Dan dibeliin.
Nice, itu penting.
Jadi gue sepanjang gue trip kemarin, sebelum tidur gue baca buku. Gitu, itu yang paling mesan. Iyalah gue makan di restoran. Ada beberapa restoran yang menurut gue ini cakep banget nih sama street foodnya.
Apa ini?
Jadi yang kemarin gue pergi tuh gue makan di Seroja kan.
Okay. Seroja, nice.
Itu, ya. Oke. Okay. Konsepnya apa? Jelasin dulu ke listener.
Seroja, ini kalau gue gak salah ya. Seroja tuh kayak dia bawa peranakan cuisine tuh.
Oke.
Okay. Degustation menu. Dan yang paling gue gak mikir sampai sedetail itu. Jadi dia ada menu. Terus ada barcode-nya men. Gue pikir tuh ada kertas kayak kecil gitu. Itu ada barcode-nya. Gue pikir itu menunya.
Terus?
Ternyata lu mau tau gak itu apa? Itu pas gue screen tuh barcode, itu suppliernya dia men. Dia ngambil wortel di mana, ngambil ini di mana. Yang tadi gue ngambil menu nih pasti. Kok dia ngambil daging dari supplier ini, dia ngambil sayur dari supplier ini. Itu menurut gue kayak anjing, nice touch nih menurut gue nih kayak gitu. Dan dari appetizer sampai itu dessert memang dia grafiknya naik.
Progresif.
Yeah. Benar.
Chef Wim izin nyobain ya.
Sikat.
Cuman testing menu dia kan?
Cuman testing menu, benar.
Peranakan cuisine tuh main course-nya apa, Bro?
Dia ikan, waktu itu ikan terus pakai
hati.
Enggak, dia pakai kalau enggak salah pakai sambal kecicang apa ya?
Kecombrang.
Gitu, ada sambal kecombrangnya. Terus ada dessertnya dia yang kayak pakai tape ketan gitu, itu yang menurut gue bom gitu.
Iya, peranakan juga.
Peranakan asik buat interesting di, ya? Iya asik, dia asik banget.
Di ya yang di sini paling men baru kayak nasi yang siram-siram itu, kayak nasi kandar gitu ya, baru masuk.
Benar.
Tuh.
Terus waktu gue trip ke Bangkok tuh gue ini sampai gue taruh di menu di baku sih. Gue sampai bener-bener ya ada 2 hari lah gue nggak tidur buat nyari-nyari. Nudang apaan? Yang di klepot gitu. Glass noodle.
Glass noodle.
Di klepot. Jadi dimasaknya di klepot.
Upsen.
Yap, unsen.
Iya benar itu.
Upsen kalau di
sana. Apa nih?
Udang pakai bihun.
Iya udang pakai bihun. Jadi itu saun gitu. Jadi itu flavornya dia tuh.
Ceritakan dulu disinya kayak gimana ya.
Jadi dia masaknya di dalam klepot.
Oke. Okay. Klepot style kayak Hong Kong klepot nih. Ditinggal di open fire
dia,
gitu.
Stainless ya?
Stainless klepotnya. Okay. Klepotnya dia stainless. Dia masak di situ. Terus dia pakai prawn oil. Terus ada kayak kuah superior. Kalau di Chinese superior kan.
Oke. Okay.
Cuman kan karena kayak Hans bilang tadi kan Thailand kan influence kebanyakan dari Chinese tuh.
Iya.
Jadi tuh saus rasa sausnya kayak superior gitu. Red. Udah dimasak tuh udang di dalam situ. Pelan, masaknya pelan, apinya kecil, udangnya juga fresh.
Saun masuknya kapan?
Saun masuknya pas udangnya udah mateng.
Oke.
Okay. Udangnya ditaruh di samping, baru masak saunnya tuh pelan-pelan. Okay. Jadi saunnya tuh kayak
slow cook ya?
Slow cook gitu, semuanya tuh slow cook. Nah gue yang gue percaya, apapun itu yang slow cook, pasti hasilnya benar. Karena itu gue terapin di dapur gue, ya terserah mau masaknya lama kek, gue sampai
tapi sabar nunggu.
Iya, gitu. Sampai tim gue, Zep ini gak bisa apa, di brace gak mau.
Sarinya keluar ya?
Iya, emang harus di sous vide, gue gak mau ini di braise kasarnya gitu.
Pakai white pepper corn gitu gak?
Pakai, ya. Dia pakai. Terus koriander, ya, kucai ya, yang banyak, ya. Thai basil tuh ya. Ditaruh di dalam situ. Gue balik dari Bangkok.
Langsung ngulik.
Kan
tapi itu lo makannya street food?
Makannya street food. Gue besok paginya, tim gue sakit pala deh tuh. Gue mau bikin kayak begini. Ntar gue diem, gue cari...
Claypot stainlessnya lu impor?
Sampai gue bawa dari sana.
Oke.
Okay.
Itu penting juga.
Ya. Penting. Jadi gue bawa tuh hand carry. Gitu. Sempat dimasuk ke, diperiksa juga tuh claypotnya buat apaan gue bilang. Kan gitu kan lu di bandara kan. Kalau lu udah melebihi apa, dibuka ya gue bilang.
Lu beli satu box?
36.
36? Berarti dari udah saking maunya tuh. Ini harus ada nih.
Ini harus ada gitu. Itu yang gue yang
lewat.
Alhamdulillah lewat.
Boleh dicoba, Fred.
Iya, boleh.
Klepot aman berarti gitu. Oke, berarti saking pengennya lu ada di menu pokoknya ya kan.
Iya, karena dari trip gue kemarin
itu
ini makanan nih kayak udah gitu tuh 6G media dia serve pakai 6G kan.
Kayak 6G adalah
Namjim adalah tuh kayak Thai dipping gitu lah. Dalamnya ada chili, coriander, fish sauce.
Lah ya,
Thai dressing.
Thai dressing lah.
Enggak buat cocolan Namjim.
Bisa cocol, bisa dressing
yeah.
Oh bisa lu ke salad gitu?
Iya yeah,
bisa. Bisa. Okay. Dicocol terus pakai tuang ini tuh. Anjing tuh rasanya sih gue.
Udah gimana? Jual di Mr. Fox?
Entah di baku.
Oh di baku.
Alhamdulillah tuh dish di proof.
Oh cakep.
Sama culinary director sama... CEO-nya Ismail.
Mantap.
Dan itu kayaknya ntar akan jadi
signature.
Nah makanya nih kan ada guru gue nih dua-duanya nih kan. Ada Freddy yang masih. Nah kapan gue juga invite lu dicobain itu di sini. Sama gak kira-kira sama yang boleh. Di.
Ditunggu.
Yes.
Cakap. Lu udah katanya mau nyobain sampai sekarang lu gak coba-cobain.
Ya jadi gitu minggu guys, kalau kita mau food test, biasa before food test ya kan sharing-sharing ke temen dulu. Betul. Beberapa resep.
Benar.
Suruh cobain. Penting juga.
By the way, this is freaking delicious, man.
Iya, enak loh.
So good. Masih. Cobain.
Tapi, beda sama pho. Lebih manis kalau di gue. Daripada pho. Apa plan-nya?
Jadi makannya harus pakai ini sebenarnya.
Oke. Okay. Ini hoisin sama...
Hoisin sama namjim sebenarnya. Itu yang gue...
Oke, hoisin lu campurin sama
namjim gitu.
Aku minjem sendok.
Ini sendoknya bersih.
Kuahnya itu, kan tuh kan ada oxtail, ada...
Oxtang
ada si tendonnya kan. Jadi gue masukin dalam sih.
Lengkap banget coy.
Iya. Yeah.
Gitu.
Tapi sorry nih kalau gue lihat mahal nih kayak ini. Oxtail, tang itu dua yang mahal tuh.
Ada wagyu juga.
Wagyu juga.
Wagyu apa?
Tadi yang itu. Yang MB9 Australia. Kan lu maunya serali kan.
Jadi gua kalau enggak wagyu enggak dicobain sama Chef Freddy.
Mana ada wagyunya lu delisi ke dua-duanya ya?
Satu doang, Chef.
Ini gua enggak dapat nih.
Satu doang enggak dapat.
Ada tadi.
Oh, ada.
Lu kan orangnya serali banget karena kebetulan sama lu makanya gua kasihnya itu.
Apakah itu wagyu tuh udah pakem ya harus ada di menu ya?
Enggak juga.
Tapi semuanya ada. Biarpun wagyu sebenarnya kalau lu dalemin itu bisa macam-macam kan,
bisa,
ada yang full
bisa.
Black, ada yang cuma seperapat doh, macam-macam.
Kalau dibilang harus, nggak harus, tapi masyarakat Jakarta sudah
keimpress kalau wagyu udah gitu dah.
Banyak yang nyari lah.
Benar, banyak yang nyari. Kejual barangnya.
Barangnya kejual benar.
Ya, tapi harus hati-hati juga. Gue taruh wagyu intercoastal di menu. Ada yang order. Ada yang komplain, kok gak melt in your mouth ya? Karena udah mikirnya konsepnya wagyu gitu.
Butter nih ada.
Soalnya intercoastal kan in between of ribs gitu-gitu. Yeah. Jadi mereka paham wagyunya, tapi mereka belum paham jenis cut dari sapi itu sendiri.
Kayak kan gitu sih, kom. Yeah. Setuju gue sama lu.
Sulit sih. Wagyu ya harus melt in your mouth.
Iya.
Lu grillnya beef? Atau
semua seafood. Jenis seafood, sayuran.
Cuman lebih banyak mana?
Seafood. Rata sih sebenarnya.
Rata sih.
Seafood.
Kenapa lo angkat grill?
Karena gue juga demen ya makanan grill-grillan gitu ya. Gue rasa, tapi grill kan bukan notabene cuman grillan sama saus kan. Grillan itu bisa nanti wujudnya ada di salad, bisa wujudnya ada di kari-karian atau supnya lo gitu. Jadi menurut gue sesuatu yang di grill kalau dengan benar itu... dapat extra dimension aja dari proses ke grillnya itu loh. Hmm,
hmm. Very excited sih grill Asian. Hmm. Very excited. Gila. Gimana lu rasa? Is this, nah pertanyaan yang sama. Is this 100% restorannya lu banget?
Kalau buat gue, ya ini ya.
Yeah.
Ya ini ya. Maksudnya untuk sekarang, this is the only project that I'm working on. This is me on a plate lah.
Oke. Okay. Gitu. Hmm. Target fully. Opening?
Hopefully last Q. Kita coba third Q 2024. Tapi ada kemungkinan bisa mundur-mundur ke last quarter kali ya.
Oh, damn. But
hopefully third Q udah bisa buka.
Hmm.
Oke.
Okay. Ya. Yeah.
Yang bikin gue excited itu adalah jumlah, makin banyaknya jumlah chef owner.
Ya.
Hmm. Di Jakarta lah, at least kan. Jadi kayak chef owner yang kayak, ini correct me if I'm wrong, apakah lu dikenalan nih sama tim investment group lu, partner lu, itu ada udah kayak, Johan, go crazy, whatever you do, we taste. Buka tempat yang lu banget dah, gitu. Atau, gua mau buka restoran Thailand nih, kita cari. Dan lu dari beberapa nama lu keluar gitu.
I think, kalau gua bisa cerita sedikit, pas kita pertama ketemu, they have the idea of opening a lifestyle restaurant.
Oke, okay, tapi belum ada Asian, belum ada, Thailandnya belum ada.
Belum ada bilang mau Thai atau mau Western atau apapun itu belum ada. Then we met, terus udah gitu ya udah conversation-nya roll dari sana. Then I
lu cerita lu ya, specialize betul. In Thai food.
Gue cerita ini nih yang gue pengen lakuin kayak gini. Terus udah gitu we did a round of food tasting. Terus udah gitu they like the idea. So ya udah. Sampai sekarang lah, jadi.
Ini salah satu pertanyaan yang paling sering gue dapat di DM IG gue.
Apa itu?
Lu bertiga bisa jawab.
Apa itu?
Bagaimana lu sampai bisa di approach orang, bisa jadi chef owner?
Hans. Lu masih mikir, kalau lu udah ada jawaban, lu jawab dulu coba.
Gue masih ngunyah guys, sorry.
Gue lagi ngapain ya.
Sulit banget. Wim dulu lah Wim. Mana Wim?
Gue dibilang chef owner sekarang enggak. Cuman gue dikasih kepercayaan untuk gue dibukain restoran.
Iya, sebenarnya chef owner itu cuma term sekali ya.
Benar. I mean,
pertama guys, lu jadi owner juga kalau restoran lu profitable, ya lu cuan.
Betul.
Iya kan, kalau restoran lu sepi, lu udah jadi owner ya makin jebol lagi gitu kan. Yeah. Tapi
betul.
Maksudnya lebih ke kayak ada partner atau investor datang, lu bisa go crazy to create the menu lah gitu.
Kalau gue gitu, gue dikasih sebenarnya kalau kayak gitu tuh lu harus buktiin dulu diri lu nih capable apa enggak sih sebenarnya. Kalau pengalaman gue ya, jadi waktu gue di Mr. Fox dan gue gantiin Freddy di, gue gantiin Freddy kan.
Iya, benar.
Dan legasinya dia di kitchen, di tim kitchen itu kan baik kan. Gimana gue harus mempertahankan
big
itu.
To feel,
dan gue harus meningkatkan legasinya dia yang udah baik itu. Itu kan susah ya gitu.
Oh pasti.
Susah gitu kan. Nah akhirnya gue sama tim bekerja keras lah ganti menu. Lu juga cobain menunya kan waktu itu. Alhamdulillah diterima tuh sama Marka. Dan gue itu tiba-tiba dipanggil sama CEO. Waktu itu dia datang makan terus Wim gue mau bukain lu tempat. Yang notabene gue agak kaget juga sebenarnya. Oh ya udah Pak. Bilang. Akhirnya dibukain kejadian ya alhamdulillah. Food tasting dari
sorry gue potong. Apa kayak gue mau bukain lu tempat? Ditanya dulu gak, lu mau bukain tempat apa?
Kebetulan konsepnya itu tetap di makanan di Asian.
Di makanya, yang lu comfortable.
Iya.
Mungkin ya dia udah tahu.
Iya dia ya. Udah tahu. Iya. Dia udah tahu capability gue kan.
Gue mau buka restoran, restoran India ya gitu gak
iya,
mungkin.
Iya gitu. Kan gak mungkin udah jauh dari itu. Dia bilang gue mau bukain lu restoran tetap di Asian food. Karena gue tahu lu strongnya di situ. Akhirnya dibukain. 3 bulan belakangan ini, 4 bulan sorry. Itu gue cuman food testing doang. Gitu sebelum gue trip sampai sesudah gue trip baru di approve semua makanan minggu lalu lah.
Berapa kali?
Seminggu 2 kali.
very frustrating. Hmm. Seminggu dua kali?
Seminggu dua kali.
Anjay.
Sekali gue tes berapa macam?
7. Ya kan gue gak ketemu lu lama kan?
Iya.
Gue sama dia cuman.
Bertapa dia.
Gue bertapa, gue bro gue lagi food testing bla bla bla. Gue chattingan sama dia.
Selama berapa?
4 bulan lah kurang lebih.
My God bro.
7 jadi, satu aja.
Jadi bisa dibayangin tuh pemirsa, mendengar. Yang tadi lu jawab pertanyaannya dia ya. Seberapa intens itu
gitu. Oh my God
iya,
bro.
Gitu.
Kalau mau food test udah intens banget.
Iya. Gitu. Jadi emang beneran duduk baca buku. Lihat internet yeah. lagi
ya. Me time lah kalau gue bilangnya me time.
Ngulik lah, ngulik lah kalau orang sekarang bilang gitu.
Iya, biasa me time special menu mah. Kita looking forward kan.
Yeah, yeah.
Kalau seminggu dua kali, sekali food test 7.
Dan itu food test gak semuanya berjalan dengan lu bikin nih, lu udah pede, terus lu food test. Dan belum tentu itu dia
approve.
Ya. Belum tentu itu belum di approve. Jadi kayaknya ini gak bisa. Lu berarti
dan lu masih ada kerjaan.
Iya.
Jangan lupa itunya. Iya kan.
Dan tuh di dapur masih terus sama dinner service
bukan yang
gitu.
Kayak ya udah lu Mr. Fox ntar dulu dah.
Iya, iya, enggak.
Lanjut.
Lanjut itu.
My God bro.
Iya. Fuck. Cuman itu serunya justru di situ. Kalau kita positif.
Ada gregetnya.
Iya kita ya. Positive thinking nih. Aduh ini makanan gak di approve yang ini. Kalau lu mikir nih apaan sih udah capek-capek.
Biasa suka down sih.
Down ada cuman down. Gimana caranya lu menanggapi down itu kan. Kalau lu down itu lu pikirnya ah udahlah. Ya lu gak bakalan jadi orang kayak podcast gue sebelumnya itu. Lu mau ambil ini kerjaan. Lu tahu nih lu ntar dapatnya apa. Cuman kalau lu nyerah di situ doang ya udah lu bakal stuck di situ-situ aja. Itu kalau menurut gue sih.
Biasa food test kan udah. Kalau food test tuh udah kelihatan dari awal biasanya tuh. Nah ini di meja udah ketawa-tawa maksudnya.
Kalau gue. Iya kan. Gue relate.
Kok intens banget nih kita liatin dari dapur. Mateng nih gue gitu kan.
Seminggu dua kali.
Yeah. Iya bro. Fuck. Tapi udah final nih.
Alhamdulillah udah. Oh,
mantap. Congrats.
Alhamdulillah udah. Nah itu kan step pertamanya ya.
Iya.
Bener dong.
Iya. Betul.
Nanti tuh dapur udah jadi.
Training lagi.
Dan yang paling susah itu konsistennya tuh.
Iya.
Yeah. Yeah.
Itu yang menurut gue makanya gue pernah bilang, gue selalu bilang sama tim gue tidak pernah bercanda dalam 3 hal.
Apa tuh?
Gue setuju sama lu tadi pertama kebersihan, kedua rasa, ketiga konsisten. Nah itu gue gak pernah bercanda tuh. Karena lu hari ini rasa lu bisa enak nih. Besok nih rasanya entah asinan lah atau tasteless lah. Itu yang challenge menurut gue paling berat itu.
Oke, kalau gitu.
Mantra tuh mantra.
Pertanyaan gue, Asian food menurut gue, Asian food, which is not my expert. Expert gue di Prancis, Chinese mending, sama Indo. Kalau yang Asian kayak Thailand gini, which is ada Indonya juga, Southeast Asian lah, which is yang banyak rempah. Dan juga banyak yang pakai Chinese cooking technique di wok. Itu konsisten susah bro. Paling susah menurut gue daripada Western ya.
Iya.
Yeah. Correct me if I'm wrong.
Nah makanya Ray.
Strategi kalian gimana Dato?
Harus dicicip. Palette-nya harus jalan.
Iya.
Yeah. Gitu. Kalau lu. Gue gak nyinggung ya. Maksudnya lu mau ngerokok Ji Samsul. Mau ngerokok apapun intens silahkan gitu loh. Tapi you know it will take the toll to your palette.
Yeah. Yep.
Gitu. Makanya. Nyobain nyicip makanan is the key of consistency. Gitu. Kalau lu gak nyobain makanan, karena kan kayak pernah gue bahas juga, hari ini punya cabai sama minggu depan punya cabai.
Beda.
Bawang
beda.
Lime juice, lemon juice, bawang, you name it lah gitu. Hari ini panen sama bulan depan panen, belum tentu sama. Jadi, recipe is a recipe. At the end of the day, we still need to make adjustment.
Benar.
Itu.
Iya, itu yang paling susah.
Tapi itu PR banget sih.
Lu untuk walk itu susah juga loh.
Susah.
Konsisten ya. Lu di walk ya, api sepanas itu, 30 detik aja. Udah beda bro.
Beda.
Ya, okay, kita ngomongin lagi prime time. Kalau walknya lagi trouble.
Nah, iya.
Jadwalnya dibersihin, teknisi belum datang bersihin, apinya lemot.
Beda. Iya, udah beda.
Harusnya 30 detik, jadi 1 menit.
Iya. Gitu.
Terus marah-marah dia.
Marah-marah dah.
Gue udah tahu.
Chef Freddy track.
Galak dia mulu.
Lu menu udah keluar.
Tapi training test bud itu ya gue setuju sih. Itu yeah. PR yeah. banget sih. Soalnya test budnya kan nanti akan ngikutin lu. Nggak ngikutin lu. Yeah. Ngikutin, kita maunya asemnya segini. Kita maunya yeah. segini.
Yeah.
Dan lu ngajarin gak cuma satu orang kan.
Iya. Yeah.
Yeah. Berbagai yeah. macam orang yang.
Iya satu pelaknya, section pelaknya 4 orang dah gitu kan. Iya. Asamnya beda-beda. Pedasnya beda-beda. Di rumah dia makan sambal setan. Gitu. Gue di rumah kagak makan sambal setan. Misalkan. Jadi pedasnya level orang beda-beda.
Takaran ini juga beda nih. Kalian pakai tablespoon.
Iya pinch. Apa lu beratnya.
Takaran lu pakai pinch. Lu bebaskan pakai tangan. Karena banyak tamu gue yang di sini udah gak kasih tuh pakai tangan tuh. Lu pakai tablespoon.
Ada beberapa.
Ada yang emang sengaja.
Proses apa ya?
Emang sengaja.
Di belakang masih production mungkin lu bisa that. Bisa kayak.
Fried rice.
Oh fried rice kayaknya lu udah mesti ada feel sih.
Iya. Yeah,
kalau misalnya lu habis masih ngukur-ngukur, masih nimbang.
Gak kejar apinya ya. Udah.
Not the right person to hire kayaknya. Hmm.
Benar. Tapi feel itu kan nyambung sama palet dia.
Benar.
Ya kan sama ya ukuran tangan tuh.
Ya,
itu dia. Lu
ada yang pinch gua
sama pinch lu beda.
Jempol semua gitu kan.
Iya. Gua sampai udah nimbang, pinch gua tuh 3 gram gua.
Yeah.
Gua udah pinch 3 gram. Jadi gua sambungin ke food cost, pokoknya garam 3 gram dah. Okay. Kalau satu pinch doang gitu. Gua sampai ngukur.
Yeah.
10 kali gitu. Oke, 3 gram lah overall-nya gitu. 28, 32 gitu segala macam. Tapi kalau waktu gua di Indonesian Food gua kemarin, ini ada satu orang. Jadi gue waktu itu ada pengalaman guys, gue punya cook,
ya.
Jarinya ada 6 di satu tangan.
Oke.
Okay. Yes. Beneran ini?
Yes.
Oke. Okay.
Yes. Jadi,
okay.
Shout out by the way. Jarinya ada 6.
Efeknya apa? Ke pas nggak?
Kegurihan kalau ngambil micin.
Oh jadi?
Yes.
Bukannya pinch begini doang 3 jari?
Iya. Nggak tahu gimana beda beda begininya gitu kan. Tapi gue kayak. Oh, makanannya si Yohan kok kalau masak, gue perhatiin kan lama-lama. Kok micinnya kenceng banget ya? Gitu kan. Oh, ternyata di track back. Ya itu.
Anjir.
Ada 6 jari ya bro. Ya gitu. Unique. Normal, very very good cook. Very talented cook.
Very unique. Very unique style.
Tantangannya itu tantangan tuh.
Iya.
Tantangan.
Ya. Kalau gue gak, contoh nih gue masak nasi goreng ya. Awalnya tuh pasti gue timbang dulu bro. Sebelum gue taruh di wok. Gitu buat jaga konsistennya. Jadi ntar lama-lama tim kan udah kebiasaan tuh, udah tahu oh segram dapet segini, udah dapat feel-nya baru. Cuman untuk awal menu baru lah apapun tuh pasti ada timbangan di situ. Walaupun itu makan waktu apa gimana, cuman gue lebih
ya lu naikin dulu walk-nya gitu.
Gue lebih confident kayak gitu.
Iya. Gitu. Lu menu udah kelar ya?
Masih in progress, kita masih R&D. About halfway there lah. Lebih.
Gimana lu food test tanpa ada dapur dulu? Lu pakai dapur siapa?
Jadi me and my partners kebetulan mereka ada satu tempat kecil di Kemang.
Okay.
Okay. Dulu bekas jualan rice bowl gitu. Ya udah gua convert jadi kitchen.
Oke, okay, lu di situ dulu.
Ada kompor, ada fryer, basic stuff sih. Soalnya kan lagi pula menu gua banyak kan grill kan. Jadi gua ada hibachi di sana. Grill stuff, terus gitu, make bumbu,
segala macam. Tadi pertanyaan lu apa? Gue belum jawab sama Johans.
Trik konsistensi?
Bukan. Kenapa bisa sampai jadi chef owner?
Oh iya, oke okay, kita balik mundur dulu. Chef owner, cerita lu gimana? Sorry nih.
sorry.
Gara-gara
ada ceritanya.
Kalau ditanya kenapa bisa sampai jadi chef owner hari ini ya, kerja keras pak.
Noted.
Iya.
Lu posisi lu udah oke. Okay. Which is posisinya sekarang di head chef Savo kan dulu sebelumnya.
Yeah.
Lu udah oke okay, tapi lu mau take a chance to become a chef owner. Gak tahu nih rame apa gagal gitu.
Yeah.
Kalau sekarang kan kelihatan clearly is the right decision. Kan?
Yeah.
Kalau dulu kan belum.
Lu harus ada.
Gak ada mantranya emang. Mantranya cuman lu yakin gak sama yang lu mau kerjain.
Lu harus, diri lu sendiri.
Lu harus yakin sama diri lu sendiri. Diri lu sendiri dulu.
Gue juga mau ikutan nih gitu loh maksudnya.
Yeah.
Gue naro gitu kan. Ya itu sih. Itu kayaknya gak bisa lu.
Is it a bit traumatic kalau lu punya. Pernah. Melewati kegagalan.
Pasti dong. Pasti.
Yeah.
Gue banget bro. Gue banget. Ini kayak gue mau buka tempat bakmi kan.
Hmm.
Itu begitu food test sih udah kelar lama. Food test ya bakmi lu perlu panci sama mixing bowl udah jadi tuh bakmi. Yeah. Tapi food produk sih gue udah confident banget. Tapi begitu mau buka lagi nih, mulai beli-beli barang, ingredient, mulai duit, apa. Gue flashback gue anjing. Bisnis gue gagal kemarin. Capeknya gitu segala macam. Gitu kalau gue. Oke, lanjut.
Pak, pasti ada sih gitu. Kayak gue juga dulu waktu di Sydney, gue belum jadi chef owner. Gue jadi head chef. Restorannya making money gak? Enggak.
Yeah.
Dapat penghargaan ini itu gak? Ada.
Yeah.
Gitu. At the end of the day, setelah gue pakai kacamata jadi chef owner, yang bisa gue share itu, it's all about business. Kacamatanya ngelihatnya udah, it's a business. Kita tidak boleh terlalu ego. Wah, makanan gue harus A, B, C. Kalau D, gak akan gue buat.
Ada gak menu Silk Bistro yang bisa lu share? Yang mestinya, kalau gue tadinya idealis banget, gue gak pakai kacamata bisnis, akan gak ada di menu. Tapi karena market,
menarik.
Gue harus ada.
Paling gampang deh, pakai travel oil.
Oke.
Okay. Noodle, you know, kita bilangnya menunya black pepper travel oil.
Oke. Okay.
Gitu. Travel oil is a chemical substance.
Iya. Yeah.
Gitu. Rasanya bisa dapet seperti itu. Iya, lu lihat di botolnya ada Supreme, it's chemical, it's BS gitu. Tapi mau nggak mau harus ada di menu. Which, tapi kan kita harus realistis juga. Kalau kita nggak taruh travel, yang which is yang dicari orang banyak, gitu. Tapi gimana caranya? It tastes different sama.
Lu masih bisa ada lu-nya gitu.
Iya benar.
Which is di menunya
harus apa? Nyari celahnya. Tadi black pepper, travel noodle, ada dua pilihan, bisa pakai pork neck atau ox tongue.
Black pepper and travel. Gue belum
pesan. And parmesan segala macam.
Oh.
Jadi kayak lebih ke carbonara lah kasarnya.
Okay. Terus tadi balik ke kerja keras. Terus PD.
PD.
Terus apa sisanya? Luck. Lu bisa ketemu sama grup lu sekarang?
Pasti ada lah ya. Iya, luck. Ya kalau karena gue agama gue Kristen, ya gue pakai sistem tabur tuai lah. Gitu, apa yang lu tabur itu yang lu tuai, gitu Ray. So,
which is what lu tabur?
Wah, yang gue tabur?
Atau trying to?
Yang oke. Okay.
Sebar.
Kalau gue bisa bilang berkat dari Tuhan, waktu zaman pandemi, which is lu juga involved Jakarta Hope, Hospitality Jakob. Peduli.
Oh yes.
Yeah, you know we do. Jadi yayasan kan?
Oh, yeah.
Itu yang kita tabur, kita giving thanks ke teman-teman yang
kurang hoki lah.
Kurang biasanya. Hoki, yeah, kurang. Gitu. Kita bantu dengan upayanya kita.
Yeah.
Jadi dari itu, ya dibukakanlah pintu-pintu.
Ya. Yeah. Gitu. Yeah, oh, which is very surprising sih. Karena itu di luar. Basically backstory guys, gua Freddy, which is kita ikut-ikutan doang yang bikin bukan kita yang bikin tuh Kiki Moka, Eric sama Kemal.
Betul.
Dia awalnya dari bartender, kayak okay, lagi pandemi, banyak yang sulit, kita bikin event, duit yang kita kumpulin 100%-nya tuh kita sumbangkan dalam bentuk apapun lah, entah mentah kalau lagi
atau sembako.
Iya, kalau lagi butuh banget bisa mentah atau sembako atau apapun, dan kita minta sharing stories kan.
Iya.
Waktu di event waktu lagi pembagian sembakonya dan wah, the stories waktu pandemi mah gila men.
Enggak karuan.
Gila,
lah.
Kita
enggak karuan.
Yang kayak kita which is include tim kita juga itu bisa dianggap kayak wah kita hoki lah udah begini gitu. Ada yang lebih parah lagi, ada yang gue paling ingat itu Fred yang apa nenek-nenek udah hampir nenek-nenek seumur hidup bartender.
Benar.
Seumur hidup bartender. Seumur hidup dan kerja buat satu company.
Betul.
Ngabdi lah terus pandemi. Klub udah paling awal dong. Selesai kan tutup dirumahkan. Tapi udah ada umur. Lu bartender umur 50-an, siapa yang mau hire? Enggak cewek enggak cowok ya. Katanya 50-an lu mau buka outlet, lu pertanyakan dong. Which is ada basisnya juga kan. Gitu. Karena kan begadang apa. Dia kesulitan, terus dia bikin course, gue ingat banget dia bikin course bartending untuk tetangga-tetangganya.
Nice.
Dengan bayaran seikhlasnya.
Yeah.
Karena siapa yang mau ambil course bartending?
Iya, yeah,
iya. Yeah. Kan private gitu. Segala macam. Ya. Gitu waktu ya kita bikin itu. Jakob guys kalau mau donate nanti gue kasih linknya. Dan masih berjalan.
Sampai hari ini masih berjalan. Jadi kalau
Jakob ini masih berjalan.
Suksesnya event dari pandemi karena sukses besar karena ya masih ada inilah cash, masih ada duit. Jadi kalau kita lagi ada orang
under
yang
the radar
banget
lah,
gitu.
Yeah.
Emang ada yang kontak dari member grup kita, ada yang sounding guys ini di outlet gua atau kenalan gua ada ini sakit atau ada yang misalnya F&B dia istrinya suaminya yang kerja di F&B tapi suaminya tuh meninggal misalnya jadi dia nggak ada penghasilan ya udah kita ya sebisa kita aja
nice.
Yeah. Lu very involved ya lebih dari gua sih
lumayan ya itulah tadi udah diceritain so
jadi you believe in that
yes little bit of everything.
Okay. Nice. Lu, do you believe in those things?
Iya, gue pribadi percaya kalau lu baik, orang pasti baik sama lu.
Iya. Yeah.
Orang jahat sama lu, lu jahat sama orang, orang pasti jahat sama lu. Sesimpel itu aja sih. Gitu. Cuman gue tuh tidak pernah nge-treat orang yang jahat lah, alhamdulillah lah, sampai sekarang gitu. Itu aja sih kalau dari gue gitu.
Lu Hans, lu kan sempat rada hilang dari peredaran nih.
Sempat vakum lama.
Iya sempat vakum. Kemana aja
bang? Gak kemana-mana di sini aja.
Tapi sempat hilang.
Cuman gue seneng banget dibalik lagi ke
dunia. What happened? Lu boleh ada yang boleh di-share gak? Lu kemana
sih?
Apa lu udah
capek? Kan kemarin sempat project selama pandemik, 2-3 tahun pandemik kan gue sempat buka
takeaway.
Ghost Kitchen, udah gitu ada satu restoran Thai juga waktu itu Jakbar di Greenville.
Oh itu very delicious bro.
Thank you.
Salah tempat aja sih menurut gua.
Ya singkat cerita jadi setelah pandemik itu udah berakhir, satu-satu tutup terus udah gitu ya udah gua ngisi waktu gua banyak kan mungkin consulting kesana sini, terus kayak gitu sambil ngerjain, sambil ngerangkumin apa yang ada di benak gue untuk project yang gue mau buka ini gitu loh. Kayak gitu ya puji Tuhan gue juga ketemu partner yang gue sekarang ini.
Yes.
Terus ya udah.
Yeah. Oh very exciting times ya for you.
Thank you.
Welcome back ya
kan. Welcome back.
Thank you.
Soalnya waktu dia hilang, kita sempat berapa kali ketemu ya?
Berapa kali
ketemu. Gue bilang Hans lu balik lagi lah gue bilang. Karena dia ini menurut gue salah satu inspirasi gue dia gitu.
Thank you.
Apa yang membuat lo feel inspired? Sehwin.
Buka dia nih.
Iya. Ini kayak jadi
banget. Enggak beneran. Makanya dia berdua nih itu sebenarnya nih gue enggak ninggin lu nih ya. Memang makanannya tuh emang enak gitu.
Iya. Amin.
Dan wajar buat gue inspirasiin gitu.
Iya.
Itu, gue banyak belajar dari dia. Gue juga banyak belajar dari dia, walaupun gue gak pernah kerja bareng nih sama dia nih.
Cuma ya lu gak harus kerja bareng buat belajar loh.
Gue sering ketemunya, dia malah di dunia malam sebenarnya. Lagi di dunia malam itu.
Mr. Fox itu
kebuka. Iya dimana-mana dia.
Mana-mana.
Jadi pas lagi di dunia malam itu, gue gak sekedar pergi joget-joget tangannya sama dia. Gue pasti ada
yang
tanya.
Yang lain joget. Ini gimana sih?
yang lain pada gimana gue sama dia tuh. Kayaknya ini bikin kayak gini keren ya. Cakep nih bro. Gitu. Gue lebih seringnya sama dia malah kayak gitu. Dia kalau ada apa-apa juga pasti nanyanya ke gue. Begitu juga sebaliknya gue kalau ada apa-apa nanyanya sama dia. Gitu.
Which is very important. Mungkin pindah topik dikit itu connection.
Iya. Yeah.
It's very important.
Ini kebanyakan.
Support system juga ya.
Iya. Translate tuh. Lu koneksi banyak. Iya. Lu pilih-pilih lah. Mana yang akan jadi your support system.
Betul.
Ya. Gue sering di DM kayak. Ini banyak banget sih. Guys. Chef. Ini F&B tuh. Ordal banget sih.
Gitu. Oh sangat.
Sangat ya, memang benar.
Bisnis apa sih gak yang ordal gitu.
Iya.
Iya. Semuanya kan pasti.
Iya, reply gue adalah ya lu cari koneksi lah. Kalau ordal, gue mau kenalan Chef Freddy, gue makan waktu itu. Iya. Gue makan, just waktu ketemu 30 detik doang akhirnya gitu. Ribet banget gitu.
Gua ordal tapi kan dengan catatan. Kalau lu kinerjanya bagus.
Oh iya dong.
Lu akan mengalahkan 100 CV atau resume teman-teman yang randomly
betul
handing out to your HR atau your email atau your DM.
Betul. Berapa persen dari kalian waktu bangun tim yang kenal duluan yang masuk?
Hah, kenal duluan gimana maksudnya?
Kenal duluan, lu udah pernah kerja sama dia.
Kayaknya kalau tim-tim inti banyak kan pasti udah tahu dulu kali ya.
Tim inti itu maksudnya apa? Maksud, dari mungkin kalau lu executive chef apa head chef,
sous chef lu.
CDP?
Mungkin ya secara CDP. Mungkin secara kita udah lumayan lama di Jakarta. Pasti adalah kenalan-kenalan yang lu bakal nyari lagi. Hey, lu ngapain sekarang?
Enggak, maksud gua bisa dikira berapa persen enggak? Ya emang ordal tuh penting. Gua mau tekanin itu ke listener gua gitu. Ya ordal penting, tapi ya lu bangun koneksi lu dengan cara
betul.
Lu pergi. Karena menurut gue 50-50 kalau di Jakarta. 50% lu work hard, you build your brand, personal brand. Bukan personal brand di IG ya, tapi gimana cara lu cara kerja keras.
Ya
kan misalnya contoh Chef Johan ngontek Chef Freddy. Gue butuh orang yang jago di grill. Oh ada nih si Win. Gitu, lu jago di grill tuh pegangan lu misalnya. Gitu. Terus satu lagi 50% is showing up. Lu introduce.
Oh, interesting tuh showing up.
Introduce. Lu show up aja. To an event.
Iya.
Lu show up. Lu enggak perlu duit, ya lu nabung lah. Event tiap bulan ada kok.
Iya.
Lu saving. Lu ke eventnya Chef Freddy misalnya, di outlet barunya. Panggil, karena lu kalau udah duduk di meja kan lu bisa mau lu komi, mau lu steward, mau lu apapun, lu bisa chef tolong keluar dong, panggil gitu.
Iya, benar.
Kenalan aja.
Betul,
gitu
betul.
Kan. Which banyak orang kayak lagi di band gue.
Lu mau beli kopi panggil, doang gitu kan?
Iya. Gue panggil, kenalan, oke. Okay. Mau head chef dimanapun, ya pasti ngobrol lah. Chef mau, mana ada bedanya sih kalau bilang makanan enak, chef semua happy lah.
Iya.
Mau siapapun yang bilang. Ya itu, menurut gue mau tekenin itunya. Gitu.
Kita juga happy sih kayaknya kalau kita ketemu orang baru, terus apalagi orang di industri. Kan,
iya.
Ya, banyak lebih banyak baiknya lah daripada buruknya musim ini sih.
Betul. Iya. Betul.
Kalau lu tadi tanya berapa persennya, waktu gue buka sales besok 0%.
0%?
0%.
Sengaja tuh pengen.
Semuanya orang baru ya.
Challenge
buat diri gue juga.
Oke.
20?
20% yang udah kenal.
Yang 20. Itu posisinya yang menurut gue krusial ya, CDP ke atas.
Ya.
Gitu, karena
supervisor, manager ke atas lah ya.
Jadi gue bukan yang gak mau hire yang baru. Jadi karena gue mau buka baku ini, gue lebih banyak R&D sama tim yang ada sekarang dong. Gitu. Jadi dia udah tahu salahnya di mana, benernya di mana.
Taste lo udah dapet.
Gitu. Bukannya gue gak mau hire, kecuali karena lu waktu itu kan kalau posisi lu R&D kan bareng-bareng tuh kan Fred. Paling lu hire orang. Susah dulu lu hire terus.
Enggak, R&D gue sendiri pak.
Tuh, R&D dia sendiri lagi. Lebih berat dia malah.
Oke. Gitu. Adit, kemarin gue lihat karena ada kita masak di rumah gue. Dia bawa head chef yang tadi charcoal. Which is dia bangun waktu dari komi dia bangun.
Yeah.
Tapi kayak dia berdua tuh udah kayak, kalau lagi masak tuh udah kayak satu orang gitu loh.
Chemistry.
Iya kan, chemistry udah dapet banget. Nah, udah gak perlu ngomong. Udah
such a blessing sih kalau misalnya.
Iya itu.
Dapet. Yang menurut gue tuh chemistry itu yang susah tuh.
Lu gimana?
Sama sih sama dia 20-30%.
Udah kuncian lu. Gitu.
Pasti nyari orang yang udah pernah kerja bareng sih. Untuk orang-orang yang posisinya krusial ya.
Kalian suka gak sih hire anak muda buat.
Suka.
Memupuk.
Gue lagi.
Ribet tapi.
Iya.
Gua harus nggak sih, maksudnya kita ada that
gue selalu mencoba
that sense of responsibility juga nggak sih maksudnya
gue selalu mencoba tapi kadang-kadang pengen kayak gue kalau misalnya hire orang udah pengalaman gue lebih tidur lebih nyenyak nih gitu tapi gue mencoba
plus minus lah Ray plus minus
gue sih ada sih yang baru lulus ya di tempat gue yang baru ini ada
komi
cook sama cook helper gue sih.
Oke.
Tapi harus diimbangin ya, maksudnya lu gak bisa rely on
lu gak bisa
fresh grads gitu.
Fresh graduate semua, lu harus ada pengalaman.
Gak bisa, iya. Bener. Itu pelajaran mahal gue lagi juga tuh. Gue pengen muda-muda semua supaya seru kan.
Iya.
Begitulah.
Capek dah.
Capek banget akhirnya 6 bulan cari yang pengalaman lah 1-2.
Dibilang capek-capek sih.
Capek.
Emang enak kerja di dapur ya?
Enak. Lu nanya enak
apa enggak? Kalau gua nih
capeknya enak ya.
Capeknya enak.
Gitu ya.
I love it.
Iya.
Tapi gitu. Gua tahu lu you cannot do it forever. Kayak gua selalu bilang sama diri gua sendiri, kayak apa? Pemain bola lu ada
prime time-nya.
Lu ada prime time.
Oh iya.
Iya kan? Lu ada prime time, abis itu kok lebih banyak sakit punggungnya nih gitu kan. Terus abis itu mungkin kayak okay, lu kalau mau sustain mungkin si head chef lu atau si sous chef lu udah harus naik daripada dia di outlet lain. Lu mendingan take a step back, lu ngurusin business side-nya, lu let him shine. Kalau gua gitu sih, kalau gua.
Setuju.
Ya itu dan develop banyak. Orang kan jadinya kan.
Iya, lu develop orang, tapi I know gua jujur gua enggak pengen ntar waktu gua umur 50 di dapur service. All day gua. Ya, kalau gua lihat yang chef-chef terkenal aja nih.
Wolfgang Puck gitu ya.
Iya, yeah, gitu. Gua jujur, gua terlalu banyak yang kayak
tapi essentially yang penting lu happy aja sih.
Iya, which is itu makanya gua bilang kalau gua. Kalau lu happy-nya
di umur 50 terus udah gitu lu masih do service nih. Yep. You own a restaurant, you still do service in and out every day. Kayak which we know kan banyak juga yang begitu.
Oh,
banyak.
Yeah. Itu yang
if you're happy
Japanese sushi chef Jiro. Iya, aja tuh udah mau
90
capek
kali. Iya, mau capek kali sekarang.
Kalau as long as you're happy, of course lah. Do whatever makes you happy. Kalau guanya aja sih. Gua itu Anthony Bourdain, Santi Santa Maria dulu.
Ya itu
Charlie mungkin, Trotter.
Itu mungkin relate ada relasi ke enggak happy-nya ya mungkin ya menyebabkan.
Oh iya, untuk terus ke sana.
Ya.
Oke.
Hope you enjoy part 1 of our podcast sama Chef Wim, Chef Freddy dan juga Chef Johans. Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram and di TikTok di Regensen Radio. See you at part 2. Bye-bye.